Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 12 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅគ្រាអាមេរិកបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិភាក្សាអំពីតំណែងមីយ៉ាន់ម៉ានៅមហាសន្និបាតការធ្វើចារកម្មកាន់តែមានភាពវៃឆ្លាតខណៈចិននិងតៃវ៉ាន់ខ្វះការដោះដូរព័ត៌មានប៉ុន្តែបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជំនួសវិញតាពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៅក្រុងញូវយ៉កយល់ដូចម្តេចអំពីហេតុការណ៍ភេរវកម្ម11កញ្ញាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើការចោទប្រកាន់ពីអំពើស៊ីសំណូករបស់មន្ត្រីប៉ូលីសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងអនាគតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិរងចាំការសម្រេចរបស់ស៊ូដង់ក្នុងការប្រគល់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីលោកបាសៀចំនួនគ្រោះធម្មជាតិបានកើនឡើងប៉ុន្តែការស្លាប់បានថយចុះនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4នៅអាស៊ីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជានាពេលនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលអាមេរិកបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាមុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគបានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកកម្ពុជានិងប្រទេស3ផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមពីចុងសប្ដាហ៍នេះកើតឡើងនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានលោកវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាសិង្ហបុរីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ីនដែលព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ចិនដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជានេះពេលនេះធ្វើឡើងមុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកអៀសុផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រធានបរិះរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមើលទៅជាការវាយប្រហារព្រឹបព្រឹបនៃការទូតជាសាធារណៈពីសំណាក់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងសិង្ហបុរីកាលពីខែសីហាតេតតនៅដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកអៀសុផលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងចិនជាមិត្តដាច់ថែបដូច្នេះជានិច្ចកាលនឹងមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យនេះលោកលើកឡើងអំពីរបៀបវិរៈរបស់ចិននៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជានឹងគាំទ្ររបៀបវិរៈរបស់ចិនជាប្រធានអាស៊ានហើយទទួលបានមកវិញនៅជំនួយរបស់ចិនដែលនឹងហូរចូលមកកម្ពុជាអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺជាសកលCOVID-19 នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ីនបានថ្លែងថាវៀតណាមកម្ពុជាសិង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការសំខាន់និងជាអ្នកជិតខាងជិតស្និទ្ធរបស់ចិនលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកវ៉ាងយីគឺតំណាងយ៉ាងពេញទំហឹងនៃការគូបញ្ជាក់យ៉ាងធំធេងដែលចិនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយហើយនឹងជាតំណាងក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំ នៃការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រយោជន៍ទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសទាំង4នោះបើតាមអ្នកនាំពាក្យលោកវ៉ាងយីក៏នឹងមានទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅជាមួយប្រទេសទាំងនោះប្រធានបទនៃការពិភាក្សាមានដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ BRI ឬគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative របស់ចិននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិន VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកកិនភៀប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងស្របពេលដែលអាមេរិកបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីកាមាឡាហារីសទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមសិង្ហបុរីកាលពីខែសីហាលោកចាត់ទុកថាវាជាភាពចាំបាច់មួយដែលចិនត្រូវពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសនានារ
បបនៃការប្រកួតប្រជែងខាងគំសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចទាំងពីរហាក់ដូចជាកំពុងតែសូសាឡើងហើយប្រសាររដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាកំពុងតែរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិន
លោកបន្ថែមថាជាធម្មតារាល់ពេលដែលប្រទេសនីមួយៗធ្វើជាប្រធានអាស៊ានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចតែងតែមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងមានទស្សនវិស័យមួយចំនួនលោកបន្ថែមថាបញ្ហារសើបនាពេលនេះគឺរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនមានចំនួនជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងហ្វីលីពីនហើយប្រទេសចិនបានទាមទារដែនទឹកស្ទើរតែទាំងស្រុងលោកកិនភៀបន្ថែមថាកម្ពុជាចង់ឃើញភាគីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយចំនួនដែនទឹកនេះដោយសន្តិវិធីទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃហើយក៏មិនសង្ឃឹមថាកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានអាចដោះស្រាយបាននោះទេកម្ពុជាធ្លាប់រងការរិះគន់អំឡុងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012ដែលការនោះនាំឲ្យកើតព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប៉ះពាល់ប្រទេសចិនអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសេងសេរីថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេស4រួមមានកម្ពុជានៅពេលនេះបង្ហាញការផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការជជែកឬការក្រានរំលឹកទួលនីតិរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្រោយមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការបោះប្រយោងដល់កម្ពុជាមុនពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដែលលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាគួរធ្វើតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ចឹងអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់កម្ពុជានេះគឺលុះត្រាតែគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយมันមានភាពលំអៀងទៅប្រទេសណាមួយទៅប្រទេសមហាអំណាចណាមួយដើម្បីបញ្ជាទៅលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីណាមួយដូច្នេះការធ្វើតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាបង្ហាញពីនិន្នាការមានភាពលំអៀងទៅចិនដែលធ្វើឲ្យយើងមានការបារម្ភទៅលើទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់នឹងចំនួនទ្វេភាគីតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនោះមានអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលបានជួបជជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឿងឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជានិងការធ្លាក់ចុះការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោក Dominic Raab រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដែលផ្តោតលើទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងអង់គ្លេសដែលទើបដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Nobu Kishi បានជជែកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូគមនាគមន៍ជាមួយសមាភាគីកម្ពុជាគឺលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតចំណែកអ្នកស្រី Mary's Pan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីក៏បានជួបលោកប្រាសខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូទូរគមនាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាហើយបានជជែកពីទំនាក់ទំនងអាស៊ានអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ ដំណើរទស្សនកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់នេះត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីជជែកជាមួយកម្ពុជាមុនពេលប្រទេសមួយនេះធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022និងស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានយកការទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរងចាំការសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងសម្រេចថាអ្នកណានឹងដឹកនាំប្រទេសនាពេលអនាគតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកជាច្រើនក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី76នៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងខ្លាយជាប្រធានបទដកដៅមួយគណៈកម្មការកំណត់លក្ខខណ្ឌសមាជិកភាពដែលមានប្រទេសចំនួន9ជាសមាជិកនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ថាភាគីណាមានសិទ្ធិកាន់កាប់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជម្រើសគឺរវាងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬអ្នកតំណាងរបស់អតីតរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបបយោធាអះអាងថាខ្លួនបានផ្ដួលរំលំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកថា NLD ដែលបានដឹកនាំប្រទេសដោយសារតែគណៈបក្សនេះមិនអើពើនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយគណៈបក្សសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ដែលស្និទ្ធនឹងយោធាបានចាញ់ការបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនោះបានធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មេដឹកនាំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងអតីតប្រធានអ្នកតំណាងលោកវិនម៉ៃអិនត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណី
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលរុរមជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនោះបានអះអាងថាខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលរុរមជាតិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមនយោបាយនិងមេដឹកនាំដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីមុខតំណែងនិងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយោធាបានចាត់ទុកក្រុមនេះថាខុសច្បាប់សមាគមផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកទស្សនយោបាយដែលជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃបានដឹងថានៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់យោធាកន្លងមកលើក្រុមបាតុករដែលដឹកនាំដោយជាណាស៊ីវិលប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនោះមនុស្សជាង1000អ្នកបានស្លាប់និងរាប់រយអ្នកទៀតត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនស្របពេលមានការកើនឡើងនៃសញ្ញាផ្សេងផ្សេងដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមានការធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះសកម្មជនស្ត្រីឆ្នាំមួយចំនួនកំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរបបយោធាអ្នកស្រីដមាខុនឡៃអតីតសកម្មជននយោបាយនិងជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីទសវត្សរ៍1990បានចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពេលមានរដ្ឋប្រហារយោធាសពថ្ងៃនេះអ្នកស្រីខុនឡៃជានាយិកានៃអង្គការ Triangle Women ដែលជាបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលមួយតស៊ូមតិដើម្បីការពង្រឹងអំណាចរបស់ស្ត្រីអ្នកស្រីខុនឡៃបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីកំពុងធ្វើកិច្ចការដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីលុបបំបាត់របបយោធាចោលយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីខុនឡៃអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងជាទទួលស្គាល់ក្រុមចលនារដ្ឋបាលរួមជាតិអ្នកស្រីថ្លែងថាយើងត្រូវធ្វើគ្រប់វិធីដែលអាចទៅរួចទាំងវិធីការទូតនិងសម្ពាធអន្តរជាតិការទទួលស្គាល់ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការទទួលយកសមាជិកភាពរបស់រដ្ឋបាលរួមជាតិហើយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ពួកយោធាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងគឺចង់ឃើញការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់យោធាហើយនេះគឺជាវិធីល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅរួច
កាលពីខែកុម្ភៈលោកខ្យងមូតុនដែលកាលនោះជាតំណាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រោយមកលោកត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនេះដោយពួកយោធាក្រោយមកទៀតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាអាជ្ញាធរប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើឃាតលោកដោយឡែកអ្នកស្រីខិនឡេបានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាមានក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ក៏ដោយវាក៏ចាំបាច់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវទទួលស្គាល់លោកមូថុនផងដែរអ្នកស្រីខិនឡេបានថ្លែងថាការទទួលបានសមាជិកភាពជាកិច្ចការថ្មីមួយសម្រាប់យើងត្រូវតែរៀនសូត្របន្ថែម យោងតាមអាស៊ានគឺមានជម្រើស3យើងជឿថាកិច្ចការដែលអាចទៅរួចបំផុតនោះគឺការទទួលស្គាល់លោកមូថុនអាស៊ានគឺជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិករួមទាំងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរអ្នកស្រីធីនសាឈុនលីយីគឺជាសកម្មជនស្ត្រីដ៏ឆ្នើមម្នាក់ទៀតដែលតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបបយោធាកំពុងតាមរកនិងចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានឆ្លៀតឱកាសនិយាយជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីខែសីហាកន្លងទៅសកម្មជនស្ត្រីឆ្នើមរូបនេះបានអះអាងថារដ្ឋប្រហារយោធានៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបរាជ័យមួយក្នុងប្រទេសគណៈចលនាស៊ីវិលប្រឆាំងកំពុងបន្តធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់របបយោធាអ្នកស្រីធីនសាឈុនលីយីបានថ្លែងថាទោះបីក្រោយពីមានការសម្លាប់ក៏ពលរដ្ឋនៅតែបន្តចេញទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមផ្លូវនិងបន្តធ្វើបាតកម្មដូច្នេះស្ថានភាពគឺខុសពីមុនយើងនៅតែមានការធ្វើបាតកម្មច្រើននៅតាមកន្លែងផ្សេងៗគ្នាក្នុងទម្រង់ខុសៗគ្នាទាំងតាមដងផ្លូវនិងតាមប្រព័ន្ធ Digital ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការតស៊ូនឹងនៅតែបន្តខ្លាំងក្លាទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងក្តីពលរដ្ឋនៅតែហ៊ានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយនេះជាផ្នត់គំនិតរបស់ក្រុមនៃចលនាស៊ីវិលប្រឆាំងសកម្មជនស្ត្រីរូបនេះក៏បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែដឹងច្បាស់ថាត្រូវទទួលស្គាល់ក្រុមណាមួយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនយល់ថានឹងមានភាពទល់ច្រកក្នុងការទទួលស្គាល់ក្រុមរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិនោះទេវាខុសគ្នាទាំងស្រុងមិនមែនរវាងគណៈបកពីទេគឺរវាងរបបយោធានិងរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិច្បាស់ណាស់ថារបបយោធាបានរំលោភអំណាចខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលសហគមន៍អង្គការសហប្រជាជាតិមិនចាំបាច់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរអីនោះទេពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត
ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីមិត្ត VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5នឹងវិទ្យុ AM 1575ប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី app របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Googleទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA នឹងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតកោះតៃវ៉ាន់កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីចារកម្មមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសករណីនេះធ្វើឲ្យមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតនៃការធ្វើចារកម្មរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងតានតឹងលោក Raf Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគក្នុងក្រុងតៃប៉ែនិយាយថាចារកម្មរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនមានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារតែទទួលបានព័ត៌មានពីមនុស្សដោយផ្ទាល់មានកាន់តែតិចហើយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតមានកាន់តែច្រើនខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមានភាពមិនកក់ក្ដៅប្រទេសចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយទទូចថាភាគីទាំងពីរនៅទីបំផុតនឹងរួបរวมគ្នាដោយមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនដែលមានការគាំទ្រតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងប្រទេសបានបដិសេធចំពោះការបង្រួបបង្រួមជាមួយប្រទេសចិនហើយទំនាក់ទំនងមានភាពរកាំរកូសចាប់តាំងពីលោកស្រីឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យភាគីនីមួយៗចង់ដឹងព័ត៌មានពីភាគីម្ខាងទៀតកាន់តែច្រើនឡើងការចាប់អារម្មណ៍បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើចារកម្មក្នុងអន្លង់ខែសីហាខណៈដែលរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងតៃប៉េធ្វើការវាយតម្លៃថាតើចាងឈេពីងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតមានការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃគណៈកម្មាធិការយោធាកណ្ដាលដែលជាអង្គភាពការពារប្រទេសចិនដែរឬទេហើយប្រសិនបើមានទំនាក់ទំនងថាតើទំនាក់ទំនងនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាចារកម្មដែរឬទេកាសែតប្រចាំថ្ងៃ United Daily News ដែលមានទីតាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថាលោកចាងនិងភរិយារបស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយការចំណាយត្រូវបានគេរ៉ាប់រងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយអ្នកជំនួញក្រុងហុងកុងម្នាក់ដែលគណៈកម្មាធិការយោធាចិនបានបញ្ជូនទៅកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ2012ករណីរបស់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកវ៉ាងលីគីងដែលជាជនជាតិចិនហើយបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបាននិយាយថាលោកបានជួយចិនដោយសង្កត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៅដើមឆ្នាំនោះតុលាការមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានកាត់ទោសអតីតអ្នកជំនួយការសមាជិកសភា2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការបង្កើតបណ្ដាញចារកម្មរបស់ចិនគេហទំព័រកាសែត Global Times បានរាយការណ៍នៅក្នុងខែតុលាកន្លងទៅថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខចិនបានទប់ស្កាត់ករណីចារកម្មរាប់រយករណីពាក់ព័ន្ធនឹងចារបរោះមកពីកោះតៃវ៉ាន់និងបានចាប់ខ្លួនពួកគេកាសែត Global Times បានឲ្យដឹងទៀតថានេះមិនមែនជាប្រតិបត្តិការចៃដន្យនោះទេខណៈដែលចិនដីគោកអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងគ្នានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃចំនួនប្រតិបត្តិការចារកម្មដោយអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់នៅចិនដីគោកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះពួកអ្នកជំនាញនិយាយថានៅពេលនេះចារកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រតិបត្តិការជំនួយនិងការដោះដូរការស្រាវជ្រាវព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតការប្រមូលយកការសង្កត់តាមរយៈការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬរុករកទិន្នន័យសាធារណៈអាចបញ្ជាហានិភ័យនៃការចាប់បានដែលភ្នាក់ងារប្រឈមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការអ្នកវិភាគនិយាយថាឥឡូវនេះវិធីសាស្ត្រតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងដោយសារតែការវាយតប់នៃជំងឺ COVID-19 ហើយទំនាក់ទំនងមានភាពមិនកក់ក្តៅរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានកាត់បន្ថយការដោះដូរព័ត៌មានឆ្លងដែនដោយផ្ទាល់លោក Alex Chiang សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Cheng Chi នៅទីក្រុងតៃប៉េបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងន័យនេះខ្ញុំគិតថាការធ្វើចារកម្មកំពុងមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែភាពតានតឹងអាចនឹងកើនឡើងផងដែរលោក Alex Chiang បានបន្ថែមទៀតថាសកម្មភាពចារកម្មអាចនឹងមានក្នុងវិស័យផ្សេងៗកាន់តែច្រើននិងថាទំនាក់ទំនងបុគ្គលដែលមានកាន់តែតិចកាត់បន្ថយចំនួនចារបរោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកជេងយីហ្វានសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាករណីរបស់លោកចាងអាចត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារទូនីតិរបស់លោកលោកជេងយីហ្វានបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាករណីរបស់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រសិនបើជាការពិតនោះអាចក្លាយជាសមាជិកយោធាដែលមានតំណែងខ្ពស់បំផុតដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីចារកម្មក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់កាសតៃវ៉ាន់ដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយកិច្ចការចិនដីគោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះចិនបានពង្រីកសកម្មភាពចារកម្មរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយមានបំណងអាក្រក់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សានេះបានតវ៉ារយៈពេលមួយខែកាលពីពេលមុនចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ចិនចំពោះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើការជាចារបរោះការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងការឆ្លងកាត់ចំនួន23ជាមួយនឹងចិននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាយីងជូអតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងបានពង្រីកចំនួនមនុស្សដែលអាចទិញនិងលក់ការសម្ងាត់ទំនាក់ទំនងតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកចំនួនចិននិងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលមានការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដែលនេះមានន័យថាមានការជួបប្រជុំផ្ទាល់មុខដែលអាចជាឱកាសសម្រាប់ចារកម្មមានតិចតួច លោក William Saab ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអាស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីមុនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2016តៃវ៉ាន់បានបំបែកករណីចារកម្មយ៉ាងហោចណាស់33ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋដែលបានលក់ព័ត៌មានរសើបពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារប្រទេសទៅឲ្យចិនអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាការធ្វើចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងថ្មីនៅពេលឥឡូវនេះលោក Russell Sau អគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថានតៃវ៉ាន់បានសរសេរនៅលើប្លុករបស់លោកថាចារកបរោះចិនបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអស់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយទសវត្សរ៍មកហើយនៅមុនឆ្នាំ2015លោកសៅបានលើកឡើងដោយយោងដល់របាយការណ៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាអ្នកលួចចូលមកពីទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសចិនលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីឆ្នាំ2011និងបានដំឡើងកម្មវិធីដែលលួចយកទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនការវាយប្រហារនេះប៉ះពាល់គេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលចំនួន42និងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចំនួន216គ្រឿងលោកស៊ីនស៊ូអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុងតៃប៉េបានថ្លែងថាចារកបរោះដែលជាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះមានការពិបាកក្នុងការបែងចែកឲ្យដាច់ពីអ្នកជាតិនិយមចិនដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីតាមដានកោះតៃវ៉ាន់ដោយខ្លួនឯងទោះបីជាមានរបាយការណ៍កាន់តែច្រើនពីការធ្វើចារកម្មខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងលើសកម្មភាពរបស់ចិនដែលមានគោលដៅលើបរទេសក្តីលោកស៊ូថាកម្រិតនៃការលួចយកព័ត៌មានជាក់ស្ដែងអាចនឹងនៅថិតថេរលោកស៊ូបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងគិតថានឹងមានចារកម្មកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាដូចតែពីមុនអញ្ចឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចឹងពូឈិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តើយុវជនក្មេងៗនិងក្មេងជំទង់ដែលរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយល់យ៉ាងដូចម្តេចអំពីហេតុការណ៍ភាវរកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅពេលនោះពួកគេនៅវ័យក្មេងពេកក្នុងការចងចាំហេតុការណ៍នេះហើយអ្នកខ្លះទៀតបានកើតក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីក្រុងប្រឹងប្រែងជំនះគឺបឡើងវិញក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ភាវរកម្មនេះអ្នកស្រី Tina Train រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Noah Rodriguez និស្សិតពេទ្យនៅក្រុងញូវយ៉កមានអាយុ2ឆ្នាំពេលហេតុការណ៍ភារវកម្មកើតឡើងតែលោកយល់ថាពិភពលោកតក់ស្លុតខ្លាំងនៅថ្ងៃអគារភ្លោះឆាបឆេះលោក Rodriguez ថ្លែងថា
And that was important because there's a level
ថ្ងៃនោះសំខាន់នៃសារតែភាពអនិច្ចអសូរហើយខ្ញុំថាគេមិនបំភ្លេចថ្ងៃនោះចោលទេ
តែក្រោយឆ្លងកាត់ស្ថានភាពនយោបាយវឹកវរ4ឆ្នាំកន្លងមកនឹងវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះលោកថាថ្ងៃនោះគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយមួយប៉ុណ្ណោះ
9/11 was just
11កញ្ញាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ក្តុកក្តួលមួយប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើង
ព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារអគារភ្លោះនេះបានផ្លាស់ប្តូរទីក្រុងញូវយ៉កតែសម្រាប់អ្នកដែលជាកុមារនៅពេលនោះឬកើតក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នោះពួកគេមានមតិខុសគ្នានាងសារ៉ាម៉ាលីកដែលរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
I think most kids like they
ខ្ញុំគិតថាក្មេងៗភាគច្រើនយល់ថាហេតុការណ៍នេះជាសោកនាដកម្មតែពួកគេមិនបានឆ្លងកាត់រឿងនេះដែរផ្ទាល់ទេ
ឪពុករបស់យុវតីវ័យ16ឆ្នាំរូបនេះដែលកាលនោះធ្វើការក្បែរអគារភ្លោះនោះបានប្រាប់ហេតុការណ៍នេះដល់នាងអ្នកស្រី Joan Mastro Paolo គឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍ប្រចាំសារមន្ទីរ 9/11 Tribute Museum
I just think that many of them don't know
It's not that... ខ្ញុំយល់ថាយុវជនជាច្រើនមិនដឹងទេមិនមែនពួកគេដឹងហើយធ្វើមិនខ្វល់នោះឡើយ
អ្នកស្រី Mastro Paolo ថាការស្ដាប់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតអាចឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ
I mean when I tell them what I saw
ខ្ញុំប្រាប់ពួកគេនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញបានឆ្លងកាត
់នាង Silvana Davi អាយុ17ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កថាម្ដាយនាងក្រុងទៅអគារភ្លោះនោះមុនពេលយន្តហោះបើកបុកអគារ
If my mom did go
បើម្ដាយខ្ញុំទៅអគារភ្លោះពេលនោះខ្ញុំគ្មានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះទេ
ដោយធំដឹងក្តីនៅជាក្រុងញូវយ៉កដែលកុមារជាច្រើនបានបាត់បង់ឪពុកម្តាយហេតុការណ៍11កញ្ញានៅដកជាប់ក្នុងចិត្តនាងជានិច្ចថ្មីៗនេះនាងបានសរសេរសំណេរមួយអំពីរឿងនេះនាងដាវីថ្លែងថា
I feel like it should never be
យើងមិនត្រូវភ្លេចហេតុការណ៍នេះទេហើយអ្នកជំនាន់ក្រោយគួរយល់ដឹង ព្រោះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនាងដាវីក៏កំពុងរៃអង្គថវិកាដល់មូលនិធិមួយផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជួយឲ្យអ្នកដទៃទៀតយល់ដឹងនិងឲ្យតម្លៃជីវិតដែលខ្លួនមានស្របពេលដែលអាមេរិករំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃហេតុការណ៍11កញ្ញានេះពលរដ្ឋចំនួនក្រោយនឹងស្វែងយល់ពីហេតុការណ៍នេះដោយខ្លួនឯងលោក Noah Rodriguez និស្សិតពេទ្យនៅទីក្រុង New York ថ្លែងថា
America is burning in a lot of different ways
សហរដ្ឋអាមេរិកមានព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ជាច្រើនខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីមនុស្សផ្ដោតលើហេតុការណ៍នេះខ្លាំងម្ល៉េះ
ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើការចាប់ប្រកាន់ពីអំពើស៊ីសំណូករបស់មន្ត្រីប៉ូលីសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងអនាគតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិរងចាំការសម្រេចរបស់ស៊ូដង់ក្នុងការប្រកល់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីលោកបាសៀចំនួនគ្រោះធម្មជាតិបានកើនឡើងប៉ុន្តែការស្លាប់បានថយចុះនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរសាងនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកតស៊ូមតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរួមមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអយ្យការតុលាការជាដើមគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយលើករណីចោទប្រកាន់អំពីអំពើស៊ីសំណូករបស់ប៉ូលីសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកសុចរិតភាពនិងភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ជាតិនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលតែងតែចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាបាទលោកពិសីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅដល់ការពិភាក្សាយើងតែម្ដងដោយលោកជ្រាបស្រាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយពីក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសខ្លួនឯងហ្នឹងបាទនៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសតែម្ដងធ្វើការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងហើយតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការរបស់លោកដែលបានធ្វើការសិក្សាកន្លងមកហ្នឹងក៏តែងតែរកឃើញអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសនេះដែរតើបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាហ្នឹងមានស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលើសដើមឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមដែលលោកសង្កេតមើលលោកផ្សេងបាទ
បាទអរគុណលោកមនីដែលបានលើកឡើងនៅប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះហើយជាប្រធានបទមួយដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែគាត់ត្រូវប្រស្រ័យពឹងពាក់ទៅលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងក្នុងការរស់នៅក្នុងការប្រកបរបរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងជាប្រធានបទមួយសំខាន់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគាត់យល់គឺយើងមានស្ថាប័ន3តែយើងហៅថាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នឹងទី1គឺប៉ូលីសទី2គឺ PM ហើយទី3គឺបរិញ្ញាសាធារណៈជាស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាស្ថាប័នដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយតាមការសិក្សាហើយនឹងវាតម្លៃរបស់អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាលម្អិតមែនតែនដែលយើងធ្វើការវិភាគហើយនឹងវាតម្លៃទៅលើសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិហ្នឹងហើយក្នុងនោះមានការសិក្សាអំពីសសរស្តម្ភជាតិច្រើនក្នុងនោះមានការវិតម្លៃផ្ទាល់ទៅលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរលោកមនីខ្ញុំអាចឆ្លើយជាខ្លីថាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជានៅមានលក្ខណៈឬក៏សមត្ថភាពតិចតួចនៅឡើយនៅក្នុងការធានាបាននៅការផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ដល់សង្គមការធានាបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័ននៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនខ្វះតម្លាភាពហើយការទទួលខុសត្រូវក៏នៅខ្សោយនៅឡើយដែរបាទ
បាទបើយើងមើលទៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវិញលោកពិសីដូចលោកផែជាបានជ្រាបហើយថ្មីថ្មីនឹងមានការបង្ខំតាមបណ្ដាញ Facebook ផ្សាយផ្ទាល់ផងបាទអំពីមន្ត្រីប៉ូលីសបាទដែលចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងថា ទទួលសំណូកពីខ្លួនចំនួន70ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនកបរបររកស៊ីខាងក្រៅក្នុងម៉ោងការងារជាដើមហ្នឹងហើយកន្លងមកយើងតែងតែឮមានដែរបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែកម្រឃើញមានការលើកឡើងដោយចំចំហើយដោយសាធារណៈដូចពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងណាការនេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចដែរលោកពិសីបានដល់តាក់ទងនឹងរឿងពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសនៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសហ្នឹងបាទ
បាទបញ្ហាដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយមានការចោទប្រកាន់អីផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាតម្រុយមួយតែជាក់ស្ដែងមែនតែនតែអាចជំរុញឲ្យស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នានាក្នុងនោះមានទាំងសមីស្ថាប័នបាទគឺស្ថាប័នប៉ូលីសខ្លួនឯងហើយមានអង្គភាពប្រចាំធ្វើពុករលួយហើយនៅប្រទេសខ្លះនោះសំបីតែប្រាជ្ញាហ្នឹងក៏អាចដាក់បន្ទុកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបន្តបានដែរបាទករណីនឹងជាក់ស្ដែងដោយសារមានការចោទប្រកាន់ហើយមានការផ្ដល់ជាព័ត៌មានពីមន្ត្រីប៉ូលីសដូចគ្នានៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋាន 100% ថាពិតជាគាត់មានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់មែនទេព្រោះមានការប្រកែកទៅវិញទៅមកថាมันមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីជាដើមអញ្ចឹងទូនទីរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់តែយើងលើកឡើងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតបន្តដើម្បីស្វែងរកថាការចោទប្រកាន់ហ្នឹងពិតតើទេបាទកន្លែងហ្នឹងគឺបើគោលការណ៍ច្បាប់គេហៅថាតម្រុយមានតម្រុយហើយហើយអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចនៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអ្នកដែលចោទគេទាំងអ្នកដែលត្រូវគេចោទហ្នឹងគាត់មិនទាន់ជាជនល្មើសទេបាទគាត់ជាបានន័យថាជាជនសង្ស័យក្នុងករណីហ្នឹងបើសិនជាគាត់ត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតគាត់ជាជនសង្ស័យទេដូច្នេះមានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការការពារខ្លួនហើយផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់ភស្តុតាងដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគាត់ស្អាតស្អំគាត់ត្រូវបញ្ជាក់ថាគាត់ស្អាតស្អំហើយមូលហេតុអីហើយមានភស្តុតាងអីបញ្ជាក់ថាគាត់ស្អាតស្អំហើយអ្នកដែលចោទគេក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាគាត់ចោទគេគាត់ត្រូវផ្ដល់ជាភស្តុតាងអីជាដើមអញ្ចឹងជាប្រជាប្រដ្ឋសាធារណៈទូទៅយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានទេបាទជាធម្មតាយើងទុកករណីហ្នឹងជាករណីសង្ស័យប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺការណាមានតម្រុយហើយមានការប៉ះពាល់ប្រជាសាធារណៈបែបហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់នឹងហើយដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបន្តហើយបើអាចធ្វើការឆ្លើយតបជាសាធារណៈដើម្បីធានានឹងការជឿជាក់លើស្ថាប័នរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ដែរថានៅក្នុងករណីជាក់លាក់នេះបាទជនដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ហ្នឹងក៏បានប្រកែកថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដោយដែលបានចោទប្រកាន់ទេបាទប៉ុន្តែលោកពិសីលោកឡើងឲ្យថានៅក្នុងករណីបែបនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬក៏អ្នកមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគួរតែព្យាយាមស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតមើលអំពីហេតុផលពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យសាធារណជនហ្នឹងលោកបានដឹងអំពីការពិតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងថាតើវាមានហេតុការណ៍កើតឡើងដោយការចោទប្រកាន់មែនដែរឬអត់ប៉ុន្តែសំណួរនៅត្រង់ថាតើនរណាជាអ្នកដែលដើរតួនាទីនេះបាទលោកលើកឡើងអំពីស្ថាប័នប្រចាំអំពើពុករលួយហ្នឹងយើងឃើញកន្លងមកមានការលើកឡើងពីមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នដោយប្រើវិធីសាស្ត្រអប់រំបាទជាមុនសិនហើយយើងតែងតែឃើញការអនុវត្តនេះកន្លងមកហ្នឹងគឺកម្រឃើញមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើរឿងសនឹងខ្មៅនោះវាយ៉ាងម៉េចណាតើរហូតមកដល់ពេលនេះបាទស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុករឿងហ្នឹងក្នុងការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងនៅតែជាស្ថាប័នប្រចាំអំពើពុករលួយឬក៏អាចជារារែកអាជ្ញារបស់រដ្ឋណាដែលអាចដើរតួនាទីនៅក្នុងរឿងស៊ើបអង្កេតហ្នឹងដែរលោកវិស័យបាទ
បាទបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដូចគ្នាទី1គឺប៉ូលីសជាតិបាទជាស្ថាប័នសម័យបាទគេថាមានមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអាចឬក៏សង្ស័យក្រោមការចោទប្រកាន់នឹងថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស៊ីសំណូកសុខប៉ាន់ជាពិសេសការយកលុយមន្ត្រីខ្លួនឯងនឹងដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគេធ្វើការផ្សេងបាទឯថាលួចម៉ោងលុយឯជាដើមបាទអញ្ចឹងស្ថាប័នខ្លួនឯងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យប៉ុន្តែយើងមានស្ថាប័នពីរផ្សេងទៀតតែមានសិទ្ធិនឹងសិទ្ធិស្របច្បាប់តែម្ដងសិទ្ធិតែចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ថាគាត់ក៏មានសិទ្ធិដែរបើសិនជាមានតម្រុយបែបហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងនោះមានអង្គភាពប្រចាំធ្វើពុកលួយនៅក្នុងគោលការណ៍គតិយុត្តច្បាប់ប្រចាំធ្វើពុកលួយក៏មានចែងដែរថាកាលណាមានតម្រុយអង្គភាពប្រចាំធ្វើពុកលួយមានសិទ្ធិបាទកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាគាត់អាចធ្វើក៏បានគាត់មិនធ្វើក៏បាន បានន័យថាគាត់ត្រូវបានផ្ដោតសិទ្ធដោយច្បាប់នោះនៅក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តអំពីតម្រុយទាំងនោះបាទទី3គឺបរិញ្ញានឹងគាត់មានសិទ្ធដែរបាទអញ្ចឹងគឺបើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការបន្តហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានស្ថាប័ន3 1 2ឬក៏3អាចស៊ើបបានក៏មិនប្រកាសថាការចោទប្រកាន់ទៅដល់លោកជាមន្ត្រីហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរតរតែការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងធ្វើឡើងដោយឯករាជ្យដោយមានតម្លាភាពហើយធានាថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងពីរហ្នឹងគឺទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតហើយបើក្នុងករណីមានការកាត់ក្តីជាដើមគឺធានាបាននៅឯករាជ្យនៅក្នុងការកាត់ក្តីអាហ្នឹងបានយើងធានាបានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងក៏ពួកគាត់ទាំងនោះនៅជាជនសង្ស័យទេហើយអ្វីដែលយើងប្រយ័ត្នជាសាធារណៈគឺកាលណាមានការចោទកាន់ជាធម្មតាហើយជាទូទៅគឺសាធារណជនច្រើនតែគេហៅថាធ្វើការសន្និដ្ឋានតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាការស៊ើបអង្កេតគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់ហើយការស៊ើបអង្កេតដោយយុត្តិធម៌ហើយផ្ដល់តម្លាភាពជូនភាគីទាំងសងខាងគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់ផ្ដើមមានជំនឿលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់របស់យើងបាទ
បាទតាមដែលលោកតាមដានករណីពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នប៉ូលីសហ្នឹងមកបាទតើមានការស៊ើបអង្កេតពីស្ថាប័នណាមួយទេជាលក្ខណៈផ្លូវការទេរហូតមកដល់ពេលនេះលោកពិសីបាទ
បាទយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានជាក់លាក់ពីខាងស្ថាប័នសាធារណៈនៅក្នុងករណីហ្នឹងទេបាទហើយខ្ញុំបានឃើញថាមានការលើកឡើងច្រើនអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយវាជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តជាដើមប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់មានព័ត៌មានផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែធម្មតាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់គាត់ធ្វើកិច្ចការគាត់មិនសូវប្រាប់ជាសាធារណៈទេព្រោះគាត់ត្រូវប្រកាន់នៅវិជ្ជាជីវៈនៃការធ្វើការរបស់គាត់ជាពិសេសការធានាបាននៅភាពសម្ងាត់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងជាដើមបាទហើយជាពិសេសបើសិនជាគាត់ស៊ើបអង្កេតទៀតគាត់មិនសូវចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធដឹងខ្លួនបាទអញ្ចឹងការស៊ើបអង្កេតបន្តគេមានយន្តការជាក់លាក់អាចជួយការគេឲ្យយើងដឹងជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែគេធ្វើកិច្ចការនឹងបាទ
បាទក្រៅពីករណីជាក់លាក់ហ្នឹងក៏មានករណីស្រដៀងគ្នានឹងច្រើនទៀតដែរបាទដែលបានត្រូវបានរៀបការខ្លះខ្លះមិនត្រូវបានរៀបការជាសាធារណៈហ្នឹងតើបើសិនជាករណីនេះមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយឯករាជ្យទេវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់ទាំងមុខមាត់របស់ស្ថាប័នឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនឹងតកតងទៅនឹងរឿងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកពិសីបាទ
បាទលោកមនីសួរជាសំណួរសំខាន់មែនតើខ្ញុំចង់ធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍នឹងមិនផ្ដោតទៅលើករណីនឹងទេខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៃកំសោយភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាករណីនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវគិតគូរវែងឆ្ងាយគឺកាលណាយើងមានស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលដើរតួនាទីដែលអាចឲ្យសាធារណជនវិស័យឯកជនឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជឿជាក់បានជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌គឺយើងមានផលចំណេញច្រើនណាស់ផលចំណេញផ្នែកសង្គមបានន័យថាយើងធានាបាននូវយុត្តិធម៌សង្គមផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាយើងផ្ដល់ការជឿជាក់ដល់អ្នកវិនិយោគហើយធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការវិនិយោគហ្នឹងស្មើភាពគ្នាជឿជាក់បានព្រោះគាត់ពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់ត្រូវពឹងពាក់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនអាជីវកម្មឲ្យជាដើមអញ្ចឹងយើងមានផលចំណេញទៅលើការតេទៀងវិនិយោគការមានការជំរុញការជឿជាក់ទៅលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់មានប៉ូលីសមាន PM មានប្រញ្ញាហ្នឹងគឺអាចធានាបាននៅការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយើងលឿនហើយជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគហ្នឹងដាក់ទុនកាន់តែច្រើនព្រោះគាត់ជឿជាក់ថាបរិយាកាសអាជីវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងល្អអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការវិនិយោគបានអញ្ចឹងការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យយុត្តិធម៌ឲ្យឯករាជ្យឲ្យតម្លាភាពហ្នឹងជារឿងធំណាស់ហើយមិនមែនប៉ះពាល់ត្រឹមតែបងប្រុសដែលគាត់ចោទប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅខេត្តហ្នឹងទេបាទគឺប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិនាមរបស់ស្ថាប័នរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបលូនអ្នកនាងចង់ចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកម្មវិធីហត្ថពលរបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកពេជ្រពិសីទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាលោកសាយមនី
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរវាងលោកសៃម៉ូនីនិងលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្ត្រីដែលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពនិងអនាគតរបស់ពួកគេក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រី Yoldal Batash រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Masari Amani នាយឧត្តមស្នងយោធាម្នាក់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានភៀសខ្លួនចេញពីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាជាថ្ងៃដែលក្រុមតាលីបង់ចូលកាន់កាប់ក្រុងនេះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Amani កំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសបារាំងអ្នកស្រីកំពុងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ទីហ៊ានជាស្ត្រីឯទៀតដែលជាប់ក្នុងប្រទេសនៅឡើយអ្នកស្រីថាទីហ៊ានជាស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបារម្ភពីអាយុជីវិតពួកគេនៅពេលក្រុមបាបោតាលីបង់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកស្រី Masari Amani នាយឧត្តមស្នងយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថា
ស្ត្រីខ្លះដែលតាក់ទងមកខ្ញុំថាក្រុមតាលីបង់កំពុងស្វែងរកពួកគេដោយចុះបង្ក្រាបតាមផ្ទះពេលយប់និងផ្តិតយកស្នាមក្រយៅដៃហើយថាពួកគេបានគេចចេញពីផ្ទះសំបែងហើយមិនដឹងថាត្រូវលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះអ្នកដតីយូរប៉ុណ្ណានោះទេ
អ្នកស្រីអាម៉ានីថាសហការីរបស់អ្នកស្រីជាច្រើនអ្នកបានហៅទូរស័ព្ទមកអ្នកស្រីរាល់ថ្ងៃ
ពួកគេចង់ឲ្យខ្ញុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថាជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក
់ទោះបីជាក្រុមតាលីបង់ធានាថាស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងអាចធ្វើការងារក្រៅផ្ទះបានក្តីក៏ទីហ៊ានជាស្ត្រីនៅតែចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រី Jenna Fruton មន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមទាមទារពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយឲ្យក្រុមតាលីបង់ធានាថានឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួន
ប៉ុន្តែស្ត្រីខ្លះមិនជឿថាក្រុមតាលីបង់នឹងផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនតកតងនឹងសិទ្ធិស្ត្រីទេជាពិសេសស្ត្រីក្នុងជួរកងទ័ពអ្នកស្រី Sharifi វរៈសេនីយ៍ឯកយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
ទស្សនៈរបស់ក្រុមតាលីបង់មកលើស្ត្រីគឺថាពួកគេមិនចង់ឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងសង្គមទេជាពិសេសស្ត្រីបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពតែម្ដងតើអ្នកគិតថាពួកតាលីបង់គិតមកលើពួកយើងយ៉ាងដូចម្ដេច
ស្ត្រីរពន់អ្នកបានបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដួលរលំសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីជាច្រើនអ្នកកំពុងបារម្ភថាការវិវត្តរបស់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យក្រោមការគ្រប់គ្រងឡើងវិញរបស់ក្រុមតាលីបង់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ្ន នៅវិភាគនយោបាយនៃក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានស្វាគមន៍របាយការណ៍ដែលថាប្រទេសស៊ូដង់អាចនឹងប្រគល់អតីតប្រធានាធិបតីលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ៀទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតុលាការនេះបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលោកបាស៊ៀចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅតំបន់ដាហ្វើលោកមហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកចឹងពូឈិនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីស៊ូដង់ជាច្រើនបានលើកឡើងថាស៊ូដង់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការប្រគល់អតីតប្រធានាធិបតីលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ៀទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយគឺអាស្រ័យលើក្រុមប្រឹក្សាអធិបតេយ្យភាពស៊ូដង់ដែលកំពុងកាន់អំណាចដែលរួមមានមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងយោធាលោក Hassan Khanneje នាយកវិទ្យាស្ថានហនសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងថាការប្រគល់លោកបាស៊ៀទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC អាចនឹងជួយឲ្យប្រទេសនេះវិវត្តទៅមុខលោក Hassan Khanneje ថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថា
I think it's going to play a role in I think enhancing some confidence especially when it comes to the victims and the rebels.And of course part of
ការប្រគល់ខ្លួននេះនឹងដើរតួនៅបង្កើនទំនុកចិត្តសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនជាពិសេសជនរងគ្រោះក្នុងក្រមឧទាមផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រមឧទាមគឺយកមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឲ្យមកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំគិតថាវាក៏អាចនឹងជួយបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនាពេលអនាគតនិងចំនួនដែលអាចកើតមាននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ
តុលាការ ICC បានកាត់ទោសលោកបាស៊ៀនៅឆ្នាំ2009លើបទចោទប្រកាន់អំពើបល្ល័ង្កពុសាសបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលប្រព្រឹត្តលើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ដាហ្វើលោកបាស៊ៀបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបទឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះកើតឡើងនៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងខាតុមប៉ុនប៉ងបង្ក្រាបការបះបោរនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វើដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2003លោកបាស៊ៀបានដឹកនាំប្រទេសស៊ូដង់អស់រយៈពេល30ឆ្នាំរហូតដល់តែក្រុមយោធាបានបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំអស់ជាច្រើនខែលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទល្មើសអំពើពុករលួយនិងត្រូវប្រឈមមុខលើបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការដណ្ដើមអំណាចរបស់លោកតាមរយៈរដ្ឋប្រហារយោធានៅឆ្នាំ1989បច្ចុប្បន្នអតីតមេដឹកនាំរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមលោកខារីមខាន់អគ្គរដ្ឋអញ្ញាណនៃតុលាការ ICC ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីខាតុមនៃប្រទេសស៊ូដង់បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការជាមួយនឹងតុលាការលោកខារីមខាន់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Regarding an individual former president Omar al-Bashir I have not discussed dates I had discussions with the various parts of the government which they are aware of they know their responsibilities
ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលអូម៉ាអាល់បាស៊ីដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីខ្ញុំមិនបានលើកឡើងពីការបរិឆេទនោះទេខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងផ្នែកនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដឹងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេការប្រកាសនឹងធ្វើឡើងនៅពេលមានការសម្រេចដែលនឹងត្រូវផ្សាយជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សារួមមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងយើងរងចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅទីបំផុតការសម្រេចក្នុងការសហការនិងរបៀបក្នុងការសហការគឺជាអ្វីដែលស៊ូដង់ត្រូវសម្រេចមិនមែនខ្ញុំនោះទេ
លោកស្រីសារ៉ាចេកសុនអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International លោកស្រីថ្លែងថាការប្រគល់ខ្លួនលោកបាស៊ៀទៅឲ្យតុលាការអាចមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៅតំបន់ដាហ្វើលោកស្រីសារ៉ាចេកសុនបាននិយាយថា
We are waiting to see if the survivors and victims of atrocities in Darfur will get the opportunity.
យើងរងចាំមើលថាតើអ្នកនៅរស់និងជនរងគ្រោះនៅអំពើឃោឃៅនៅតំបន់ Darfur នឹងមានឱកាសមើលឃើញយុទ្ធធម៌ឬយ៉ាងណា។ការនេះនឹងក្លាយជាពេលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិងសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេនៅតំបន់ Darfur
រដ្ឋាភិបាលអន្តរការនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមឧទាមនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វើកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែតំបន់នេះនៅតែបន្តមានអំពើហិង្សាកាលពីខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកស៊ូដង់ចេញពីបញ្ជីប្រទេសភេរវកម្មដែលមានការគាំទ្រពីរដ្ឋនិងសន្យាថានឹងគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលអន្តរការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អនឡាញអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការអូតូនិយមពិភពលោកនិយាយថាចំនួនគ្រោះមហន្តរាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះស្របពេលចំនួនការស្លាប់បានថយចុះដោយសារមានវិធានការការពារផ្សេងៗរបាយការណ៍ស្តីពីអត្រាការស្លាប់និងការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារអាកាសធាតុបរិយាកាសនិងកម្រិតទឹករបស់អង្គការនេះបានតាមដាននិងវិភាគលើនានាការផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះធម្មជាតិរវាងឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បានកត់សម្គាល់ថាគ្រោះមហន្តរាយពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុជាង 11,000 ករណីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកដោយបានបង្កឱ្យមានការស្លាប់មនុស្សជាង2លាននាក់និងការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 3.64 លានលានដុល្លារនេះគឺជាការកើនឡើងខ្លាំងជាងមុន5ដងនឹងការថយចុះនៃអត្រាការស្លាប់ចំនួន3ដងអគ្គលេខាធិការអង្គការ WMO លោក Peter Thalas បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានតិចជាងមុនដោយសារតែមានប្រព័ន្ធប្រកាសដំណឹងជាមុនដែលបានជួយជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែលោកបានបន្តថាការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតលោក Thalas បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងនឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ជាងមុនកើតមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនិន្នាការអាកាសធាតុអវិជ្ជមាននឹងបន្តកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះប្រសិនបើយើងអាចការពារទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានដោយជោគជ័យនោះយើងអាចបញ្ឈប់និន្នាការអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងបាននៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2060ហើយប្រសិនបើយើងមានសំណាងល្អខ្លាំងយើងអាចរក្សាការឡើងកម្ដៅភពផែនដីឲ្យបានត្រឹម1កដកសញ្ញា5អង្សាសេ
របាយការណ៍ក៏បានរកឃើញថាការស្លាប់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិជាង 90% គឺកើតមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខណៈការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ច 60% គឺកើតមាននៅប្រទេសអភិវឌ្ឍគ្រោះធម្មជាតិដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនរួមមានគ្រោះរាំងស្ងួតព្យុះទឹកជំនន់និងរលកកម្ដៅដែលកើនមានឡើងកាន់តែខ្លាំងនោះអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាគ្រោះធម្មជាតិចំនួន5ដែលបានបង្កឲ្យមានការខាតបង់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកគឺព្យុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើបង្អស់នៃបញ្ជីគឺព្យុះសង្កេរខាត្រីណាដែលបានបោកបក់មកលើទីក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana កាលពីឆ្នាំ2005និងបានបង្កឲ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចអស់ជាង 163,000 លានដុល្លារអាមេរិកម្យ៉ាងវិញទៀតប្រធានការិយាល័យកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Mamie Mizutori និយាយថាប្រព័ន្ធជំនុំដំណឹងជាមុននិងវិធានការការពារផ្សេងៗបានជួយជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកអ្នកស្រីបានបន្តថាឧទាហរណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺព្យុះសង្កេរីអាយដាដែលបានបោកបក់មកលើតំបន់ដូចគ្នានេះកាលពីខែអាទិត្យទី29ខែសីហាកន្លងទៅអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាខណៈព្យុះសង្កេរីខាត្រីណាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,800 នាក់ព្យុះសង្កេរីអាយដាក៏បានឆក់យកជីវិតមនុស្សមួយចំនួនផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
អ្វីដែលខុសប្លែកនេះពេលនេះគឺថាទីក្រុងបានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខូចខាតបង្កឡើងដោយព្យុះសង្កេរានិងព្យុះដីទៀតដោយវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន14កដកសញ្ញា5000លានដុល្លារក្នុងការសង់ទ្វារទឹកដាក់ជញ្ជាំងការពារទឹកជំនន់និងទំនប់ដែលអាចការពារប្រភេទព្យុះដែលកើតមានម្ដងម្កាលរាល់ពេលមួយសតវត្សរ
៍កាលពីឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សចំនួន31លាននាក់បានបាត់ទីលំនៅដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងដែលចំនួននេះប្រហែលនឹងការខ្ពស់ជាងចំនួនអ្នកដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារសង្គ្រាមអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានណែនាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាពង្រឹងវិធានការការពារដើម្បីជួយជីវិតប្រជាជននិងកាត់បន្ថយការខូចខាតផ្សេងៗបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.